Jeg kan si meningen min høyt. Jeg leder for operasjonen Dagsverk og kan være det uten å være redd for å bli trua, uten at familien min skal bli trua, uten at jeg skal bli drept eller rekruttert inn i en væpnet gruppe.
Når du hører Colombia, hva tenker du på da? Noen nordmenn får assosiasjoner til ferie og tropiske strender, mens andre tenker norsk fredsavtale. I år så skal Operasjon Dagsverk samle inn penger til ungdom i Colombia. Og i denne episoden av Hvor hender det, så skal vi lære mer om dette landet, som har vært preget av gangstere og guerillasoldater, korrupsjon og kokain. Den kolumbianske jungelen har vært kulissen for en dyster krig, hvor narkokarteller har smugglet tonn på tonn med kokain forbi mahognitrær, lianer og palmer. Her har guerillasoldater fra FARC og ELN funnet perfekte skjulesteder. Det her de har planlagt angrepene sine og gjemt uskyldige offre som de har kidnappet. Her har det også pågått utallige dødelige kamper mellom guerillagruppene og kolumbianske soldater. Nå er det den kolumbianske ungdommen som har arvet all kriminaliteten og volden som har preget landet i flere tiår. Jeg frykter døden. Døden kan møte hvem som helst av oss her, når som helst. Ikke bare er de redde for å bli drept, men mange er også sårbare for å bli rekruttert til narkokarteller og guerillagrupper. Hva får man til å føle meg utrygg? Jeg tror all volden der jeg bor. Det er mye kaos og mye krig mellom kriminelle gjenger. Heiler og Jasmin, som vi hørte fra her, er to av mange ungdommer som Operasjon Dagsverk skal samle inn penger til i år.
Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. I år så har vi et prosjekt i Colombia sammen med SIH.
Det sier Tobias Dale, som er leder for årets Operasjon Dagsverk.
Pengene skal brukes på å støtte ungdomsorganisasjoner i Colombia som skal gi et alternativ til vold, slik at kriminelle miljøer og væpnet grupper ikke er det eneste alternativet som ungdom kan velge mellom.
Tobias var nylig på reise til Colombia for å møte noen av ungdommene og prosjektene som OD skal støtte.
Colombia er et fantastisk land med masse fin natur, og det beste med reisen var jo folkene, det å få møte ungdommer, bli kjent med dem. Dans med dem, syng med dem og hør historien deres.
Men Colombia er også et av de farligste landene i verden å være aktivist. I 2022 ble det drept 60 miljøvernforkjempere.
De lever jo en hverdag som er sterkt preget av konflikten. Selv om det har vært en fredsavtale, så er de fortsatt preget av volden og de kriminelle miljøene som begrenser hverdagen deres og kan begrense den kampen de prøver å føre for å få til et mer rettferdig land. Men de står på fortsatt og kjemper for menneskerettigheter i Colombia.
Og hvis du tenker at norske elever skal lære noe om Colombia, hva tenker du er det viktigste de kan lære da?
Det viktigste de lærer er at ungdom i Colombia ikke sitter i sofaen og ikke gjør noen ting. De står på og kjemper hver dag, til tross for at Colombia er et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere.
Colombia, som ligger helt nord på det søramerikanske kontinentet, er et fascinerende land. Det er kanskje en turistklisjé å si at de har alt, men det er ikke langt fra sannheten. Her finner vi fjell, strand, jungel, store landbruksområder og storbyer. Men vi har også borgerkrig her, mellom myndighetene og opprørsgrupper. Og i tillegg er Colombia verdens største produsent av kokain. For at vi skal forstå bedre hva slags land OD-dagen skal støtte, så skal vi få hjelp av en av Norges fremste eksperter på Latinamerika.
Jeg heter Benedikte Bull, og jeg professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.
Og sammen med Benedikte så skal vi skru tiden litt tilbake for å finne ut av hva som har gjort Colombia så vanskelig for ungdommen å leve i. Vi skal til Bogotá i 1948. Da skjedde det noe som snudde opp ned på hele landet.
Da ble Juan Elise Gaitan, som lå an til å vinne presidentvalget, han ble drept på åpen gate. Han var en representant for en liksom progressivt del av et parti som ville ha reformer. Han var ekstremt populær, og det utløste en borgerkrig som er kalt volden, la violencia.
Det hadde ikke vært fredelig i Colombia frem til da. Det hadde vært mye vold mellom ulike grupperinger som prøvde å ta kontroll over makten.
I den perioden så ble vold mye verre, og særlig bønder begynte å organisere seg i sånn små selvhjelpsgrupper først for å beskytte seg selv, og så etter hvert utviklet det seg guerillaorganisasjoner.
Og det var her, under La Violencia-perioden, at FARC-guerillaen ble unnfanget.
FARC var altså en guerillagruppe som ble etablert for å overta. Det var et langsiktig mål å overta den kolumbianske staten. De ønsket en sosialistisk revolusjon ved hjelp av maktmidler. De ønsket jo en ny økonomi som skulle organiseres underfra, og hvor folk fikk rettigheter til jorda si, og ikke skulle være arbeidere. Mye av det, altså FARCs agenda handlet jo om landsbygda i Colombia, og få en helt annen organisering av den.
De hadde et politisk formål, men for å få det som de ville, så skydde de ingen midler. De måtte ha penger, og det fikk de blant annet ved å drive med kidnapping og narkohandel. Særlig gjorde kidnappingene dem ekstremt upopulære blant folk flest. Men det er ikke bare FARC og andre guerillagrupper som har vært utfordrende for freden i Colombia. Det har også narkokartellene.
Colombia er en stor produsent av kokablader som man kan bruke til å produsere kokain. Og Colombia er både den viktigste produsenten av kokablader og av kokain i verden. Og kartellene i Colombia begynte jo egentlig med å frakte ulike typer altså smuglervarer, alt mulig rart, før kokainbølgen begynte sånn på slutten av 70-80-tallet, at etterspørselen økte i USA, og det var det de tjente aller mest på. Kokain er så lett i forhold til verdien, så det tjener man veldig mye penger på. Så det de gjorde var jo å organisere både kokainproduksjon og transport til særlig markedet i USA. På grunn av de enorme inntjeningen fra kokain, så vokste de seg til veldig sterke aktører som også fikk betydelig politisk innflytelse. Og vi kjenner de fleste, mange har kanskje sett en Netflix-serie Narcos, som begynner med fortellingen om Pablo Escobar.
Good evening. The king is dead. Pablo Escobar, the Colombian drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police in the Colombian city of Medellin.
I dag er det jo andre grupperinger, fordi at Pablo Escobar ble drept, og Cali-kartellet etter hvert svekket. I dag er det noe som heter Gulf-klanen, som er den sterkeste nasjonale grupperingen, og så er det masse andre mindre lokale grupperinger, og så samarbeider de også med organisasjoner fra andre land. Og problemet med å ha noen aktører som dem i et land som har så mye penger, er jo at det er lett å bestikke både politi og politikere, og det siver inn narkopenger i også mye legal virksomhet. Og så blir man avhengig av noen aktører da, fordi de har våpen og de har økonomiske ressurser.
Så narkokarteller, korrupsjon, guerillagrupper, det er en uoversiktlig og vanskelig situasjon. Men etter flere år så begynner det endelig å skje noe. Og denne gangen så Norge involvert.
Det partene som lager fredsavtaler. Norge kan ikke tvinge fram fred. Det har vi ingen maktmidler eller muligheter til. Men det vi kan gjøre å være vertskap for møter, tilrettelegge for dem. Og så det partene som må forhandle seg fram til enighet som bringer fred.
I 2012 så fikk blant andre Norge partene tilbake til forhandlingsbordet. Hva slags rolle var det Norge hadde da?
Altså, Norge hadde jo egentlig vært i Colombia og prøvd å være med på å tilrettelegge for fred ganske mange år. Så ble det jo lansert da på Hurdalssjøen i en pressekonferanse i oktober 2012 at man skulle begynne nye forhandlinger. Og her tenker jeg liksom Norge en av mange aktører. Det ikke sånn at Norge fikk partene tilbake til forhandlingsbordet, selv om norske diplomater spilte en ganske viktig rolle. Og det dreide seg jo mye om på en måte sørge for at samtalen gikk og bringe inn ekspertise. Det handlet om å bestille flyreiser og koke kaffe. Altså, det er liksom veldig mange forskjellige ting det dreier seg om, å følge prosessen hele veien. Så var det mange kriser i løpet av prosessen. Det var en av forhandlerne som ble drept, og det var og da var Norge og Cuba sin rolle å prøve å få forhandlingene inn på rett spor.
Fredsavtalen var omfattende og handlet om alt fra hvordan FARC-soldatene skulle bli en del av samfunnet igjen, hvordan minene skulle ryddes, rettsoppgjøret og hvordan man skulle få bønder til å produsere noe annet enn kokablader. Men alt dette var ikke like viktig for den vanlige kolumbianeren i gata som det var for fredsnasjonen Norge.
Folk i Colombia, jeg var i Colombia noen ganger under forhandlingene, og alt vi tenkte på her i Norge når vi tenkte på Colombia var fredsforhandlinger. Folk i Bogotá var mye mer opptatt av trafikken eller gatekriminalitet eller arbeidsledighet eller helt andre ting. Så den ble litt sånn løsreven fra den politiske agendaen i Colombia.
Og kanskje nettopp derfor røyk man på en skikkelig smell med den første fredsavtalen.
Det første litt sånn virkelig nederlaget kom jo da den ble lagt frem for en folkeavstemning, og det ble et knapt nei fra det kolumbianske folket. Og når du tenker på hvor mye arbeid som har vært lagt ned i dette her, fra så mange mennesker, så mye de hadde jobbet for det, og så ble det nei en folkeavstemning, det var jo et enormt sjokk. Det var mange grunner til at folk ble skeptisk, men jeg tror kanskje noe av det handlet om at man ikke hadde så god kjennskap til helt hva avtalen inneholdt, og at de i utgangspunktet var veldig imot FARC, og at særlig tidligere president Álvaro Uribe var veldig imot avtalen hele tiden, og hadde stor innflytelse på hva folk tenkte om denne avtalen.
Enden på visa det ble at avtalen måtte reforhandles. Men den nye avtalen, som til slutt ble godkjent i november 2016, den var endret på viktige punkter, og den ble heller ikke fulgt opp godt nok i nasjonalforsamlingen. Særlig så gikk det utover en god del av punktene som var viktige for at FARC skulle gå med på avtalen. Så det fortsatt ikke fred i Colombia i dag.
Nei, en liten gruppe av FARC-soldater gjenopptok våpnene. Det nok ikke den viktigste årsaken her. Men ELN-geriljaen finnes jo fremdeles. De kartellene finnes fremdeles. Og så fikk du i en del områder et slags maktvakuum når FARC la ned våpnene og militære trakk seg ut, som blitt fylt av nye kriminelle organisasjoner. Og også faktisk nå i denne uka så kom det tall som viser at kokainproduksjonen i Colombia har nådd har slått en ny rekord i år, så den har økt voldsomt, og kontrollen som kriminelle grupper har i forskjellige deler av Colombia er dessverre bare blitt sterkere etter fredsavtalen.
I fjor så ble Gustavo Petro valgt til president, og han hadde som mål å skape total fred, som han kalte det. Han har oppnådd noe, blant annet en midlertidig våpenhvile, men som en såpeopera, en telenovela som de kaller det i Latinamerika, så har intriger og drama og mistanker om korrupsjon satt en stopper for denne totale freden.
Petro som president er ganske sånn svekket på grunn av en del skandaler, men det viser jo også hvor hele det politiske systemet på mange måter I Colombia infiltrert av makten til både de kriminelle organisasjonene og også veldig korrupte familieklaner som til del står I ledtog I hvert fall på lokalt nivå med karteller og andre. Så det en veldig vanskelig, det en kompleks materie å få endret på alt dette her.
Men hva tenker du da? Hva må til for at det kan bli fred I Colombia?
Jeg tror jo altså den veien som Petro har valgt, tross alt en riktig vei. At fokuset må være utvikling, helse, både hjelpe bønder til å produsere noe annet enn kokablader, også fokusere på alle de som står I fare for å bli rekruttert av kriminelle organisasjoner, fordi de kanskje ikke har veldig mange andre tilbud. Det jo en langsiktig vei, og det det som problemet, at man har ikke veldig lang tid på seg som en president som prøver å skape en endring. Jeg har I hvert fall vanskelig for å se at en alternativ rute kan fungere for den militære, det forsøk på å slå alt ned med militære midler, det har vært forsøkt så grundig, og man nødt for å tenke nytt.
Tusen takk skal du ha, Benedicte Bull. Jeg heter Therese Leine, og du har nå hørt en episode av Hvor hender det? Nyhetssendingen om Pablo Escobar var hentet fra ABC News, og intervjuet med Jens Stoltenberg hentet fra NRK. Og intervjuene med Jasmin og Heiler ble delt med oss av Operasjon Dagsverk. Hvis du vil lese mer om Colombia, så kan du gå inn på nupi.no/skole, og så kan du lese artikkelen som Benedicte Bull har skrevet. Hvis du interessert I utenrikspolitikk, så kan du også høre de andre podcastene våre, The World Stage og Utenrikshospitalet.